Prevođenje sa ukrajinskog na makedonski jezik. Apsolutno svako kome je potrebno direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na makedonski. I to kako u pismenom, tako i u usmenom obliku. Može da dođe u neku od naših predstavništava, jer se podrazumeva da će prevodioci, sudski tumači, izvršiti ovu uslugu na zahtev klijenata za bilo koju vrstu sadržaja. Izuzev tekstova čija namena može biti različita, kao i sama tematika. Oni će se pobrinuti da prevedu i sve sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. Zapravo, osim reklamnih letaka, odnosno flajera, kao i plakata, oni profesionalno obrađuju i brošure, odnosno PR tekstove, vizit karte i kataloge, ali i sve ostale materijale koji se odnose na oblast reklamiranja. Napominjamo da će sudski tumači i prevodioci u tom slučaju primarno da budu usmereni na prilagođavanje određene reklamne poruke koja se u materijalima ove vrste nalazi duhu makedonskog jezika, kako bi se njegovim izvornim govornicima omogućilo da vrlo lako dođu do saznanja šta direktni prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na makedonski. A osim naravno web sajtova, oni će da u toj kombinaciji jezika prevedu i online prodavnice, zatim kataloge, kao i bilo koju vrstu programa ili aplikacije, te ostale web materijale. Posebno je važno da istaknemo vrlo važan podatak koji je vezan za obradu ovakvih materijala, a podrazumeva da prevodioci i sudski tumači uz prevodu pomenutoj kombinaciji jezika vrše i njegovo optimizovanje za web pregledače. Upravo to i jeste glavni cilj koji njihovo prevođenje ima, jer će relativno brzo biti pozicioniran i imati mnogo bolje mesto. Osim toga smo sposobni i da izvršimo profesionalnu redakturu, a ukoliko je neko imao priliku da već dobije uređen prevod sa ukrajinskog jezika na makedonski, i to za bilo koju vrstu sadržaja, svakako će pomenutu uslugu da izvrše profesionalni korektori i lektori koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu. Sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata obrađuju i časopise, i to kako stručne, tako i dečije i ilustrovane, ali i članke iz novina. Isto tako se podrazumeva da će na zahtev klijenata da prevedu različita književna dela i udžbenike. Direktni prevodi video i audio sadržaja sa ukrajinskog jezika na makedonski također spadaju među usluge koje naši stručnjaci mogu na zahtev klijenata da izvrše, a pored toga im omogućujemo i profesionalno titlovanje ovakvih sadržaja. Izuzev reklamnih poruka, crtanih i dokumentarnih filmova, oni obrađuju i serije, zatim animirane i igrane filmove različitih žanrova, kao i sve ostale video i audio materijale. Istaći ćemo i to da u svakom trenutku možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na makedonski. Najvažnije je da naši klijenti znaju da prevodioci i sudski tumači, izuzev simultanog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti, također po potrebi mogu da primene i onu uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Sve zainteresovane očekuje i mogućnost da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što spada u usluge koje također možemo da ponudimo. Najbitnije je da nam klijenti kojima su potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika za konkretne sadržaje dostave najbolje preko maila, pošto je to ujedno najbrži, ali i najjednostavniji način dostavljanja. Osim toga, kada naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom, zainteresovanima je također omogućeno da na potpuno isti način izvrše i njihovo preuzimanje. Postupak obrade dokumenata je nešto drugačiji, zato što se uz njihov prevod kod nas radi i overa pečatom sudskog tumača, a klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski moraju na uvid svakako da nam prilože i originalna dokumenta. Samo iz tog razloga se princip dostavljanja, ali i preuzimanja razlikuje u odnosu na pomenute sadržaje, pa klijenti mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te da nam ih donesu u prostorije jedne od poslovnica. Pošto pomenuti stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom dokumenata, klijenti mogu da ih dobiju na određenu adresu preko kurirske službe ili da dođu u prostorije naše poslovnice lično i izvrše njihovo preuzimanje. Dostavljanje obrađenih materijala na adresu klijenata se mora platiti odvojeno od osnovne usluge, a u tom slučaju cenu će definisati upravo služba koja će da izvrši dostavu. S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači spremni da izvrše i hitan prevod dokumenta ukrajinskog jezika na makedonski, omogućujemo klijentima kojima je takva vrsta usluge potrebna da prvo izvrše dostavljanje materijala preko maila, a posle toga su dužni da izvrše dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Svaki klijent bi trebalo da pre nego što donese ili pošalje dokumenta nama na obradu, da izvrši sve potrebne provere koje se odnose na overu apostil pečatom. Ova vrsta pečata je poznata kao haški i za nju su zaduženi stručnjaci koji su zaposleni u nadležnim državnim institucijama. Kako sudski tumači i prevodioci ne poseduju adekvatna ovlašćenja da ovaj tip overe izvrše, a svakako ima dokumenata za koje se i to zahteva, to je potrebno da klijenti saznaju prvo da li je uopšte haški pečat obavezan za ta dokumenta, a posle toga svakako moraju da pitaju da li se overa apostil pečatom vrši tek pošto prevodilac i sudski tumač uradi njegov prevod i overu ili pre toga. Napominjamo da uz prevod dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na makedonski, to jest različitih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i o visini primanja i mnogih drugih. Sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tehničke, tako i tenderske dokumentacije, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda i ostalo. Isto tako ćemo se pobrinuti da prevedemo, a posle toga i overimo različita dokumenta koja spadaju u oblast obrazovanja i nauke, što osim naučnih patenata, prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, uključuje i kompletnu obradu za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za uverenja o položenim ispitima, zatim seminarske, odnosno diplomske i naučne radove, te za sva ostala dokumenta koja se na ove oblasti odnose. Uz to se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači da izvrše prevođenje ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski, a tu spadaju vozačka dozvola, izvodi iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, radna dozvola, pasoš i mnoga druga lična dokumenta. Naglašavamo i to da su u ponudi direktni prevodi pravnih akata sa ukrajinskog jezika na makedonski, a izuzev sudskih presuda, odnosno odluka, rešenja, žalbi i tužbi, naši stručnjaci obrađuju i sertifikate, punomoće za zastupanje i ugovore, odnosno tekovine Evropske unije, licence i ostala dokumenta koja imaju veze kako sa oblašću sudstva, tako i sa oblašću prava. Kompletno obrađujemo i lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Naravno da će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da u navedenoj jezičkoj varijanti obrade i različite tipove poslovnih izveštaja, odnosno primarno godišnje, revizorske i finansijske, ali i statut preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, fakture i druga dokumenta koja nisu ovom prilikom pomenuta, a spadaju u poslovnu dokumentaciju. Prevodi brošura sa ukrajinskog na makedonski jezik. Uz direktno prevođenje brošura sa ukrajinskog jezika na makedonski, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani su i da u navedenoj kombinaciji prevedu reklamne letke, PR tekstove i kataloge, odnosno vizit karte, zatim reklamne flajere, plakate i sve ostale materijale koji se mogu svrstati u domen marketinga. Moramo naglasiti da su prevodioci i sudski tumači, izuzev što odlično poznaju svoju struku, svakako upoznati i sa marketinškim pravilima, koja naravno primenjuju kada obrađuju neki od pomenutih sadržaja. Da bi se prevod reklamnih materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogao tretirati kao stručan, neophodno je da određena poruka koja se u njima nalazi bude tako prevedena da izvornim govornicima ciljanog, to jest makedonskog jezika u ovom slučaju, pruži mogućnost da vrlo lako i brzo saznaju o čemu se zapravo radi. Uzevši u obzir da su u pitanju specifični sadržaj, te da je potrebno prilagoditi određenu poruku pravilima koja su prisutna u govornom makedonskom jeziku. To je i posebno važno da napomenemo da naši stručnjaci svakako jako dobro poznaju i pravila takozvanog dobrog marketinga. Možemo da izvršimo i direktan prevod književnih dela sa ukrajinskog jezika na makedonski. Izuzev različitih poetskih, sudski tumači i prevodioci obrađuju i bilo koje književno delo koje se svrstava u red proze, sa posebnim akcentom na dela beletristike, kao i romane. Isto tako oni mogu, kada to budu zahtevali klijenti, da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu i udžbenike. Uz to se podrazumeva i da pomenuti stručnjaci mogu da prevedu članke iz novina, kao i popularne, odnosno dečije, stručne i druge vrste časopisa. Prevodi sa ukrajinskog jezika na makedonski uključuju i profesionalnu obradu različitih tekstualnih. Tematika se može ticati bilo koje naučne discipline, nevezano za to da li se ona smatra prirodnom ili društvenom. Čitav postupak obrade tekstova u navedenoj jezičkoj varijanti olakšan je činjenicom da je zainteresovanim klijentima dozvoljeno ne samo da pošalju sadržaje na obradu putem maila, već i da ih na isti takav način preuzmu. Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci, uz tekstove koji se bave temom iz oblasti turizma, politike, ekonomije, prava i bankarstva, odnosno financije i sociologije, isto tako obrađuju i one koji se odnose na oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, zatim nauke, marketinga i obrazovanja, odnosno farmacije, komunikologije te građevinske industrije i ostalih naučnih disciplina. Trebalo bi imati na umu da pomenute oblasti nisu, naravno, sve na koje može da se odnosi vrsta teksta za koji klijent zahteva obradu. Uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci mogu u navedenoj jezičkoj varijanti da prevedu tekstualne materijale, apsolutno bilo koje sadržine. Simultano prevođenje sa ukrajinskog jezika na makedonski. Da bismo bili sigurni da je potrebno za neki događaj primeniti upravo simultani prevod sa ukrajinskog na makedonski jezik, mi apsolutno moramo dobiti sve informacije koje se na organizaciju tog događaja odnose. Tačnije, podrazumeva se da klijenti, koji žele da prevodioci i sudski tumači, primene ovu vrstu usmenog prevoda, ili pak konsekutivno, odnosno simultano, za koje su također specijalizovani. Moraju da nam daju informacije o tome koliko će neki događaj trajati, gde će biti organizovan i koliko će ljudi tom prilikom biti prisutno, odnosno da nam pruži relevantne informacije koje se odnose na sam princip njegove organizacije. Tim stručnjaka konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford će na osnovu dobijenih informacija da definiše ponudu, to jest da odluči da li će biti primenjeno simultano i konsekutivno ili zapadno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, ali će svakako u ponudu uvrstiti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako se opredeli za taj tip usluge. Kako su profesionalni lektori, odnosno korektori, isto tako u timu bilo koje poslovnice naše institucije, mogu nas angažovati i svi klijenti koji su direktno prevođenje sa ukrajinskog na makedonski jezik za bilo koju vrstu materijala dobili od strane nekih drugih stručnjaka, ali njihovim radom, odnosno kvalitetom prevoda, uopšte nisu zadovoljni. Oni tada mogu da angažuju stručnjake koji će izvršiti redakturu, odnosno lekturu i korekturu. Pomenuta usluga ima za cilj da klijentu omogući pravilno prevedene materijale, a kojima ovi stručnjaci ispravljaju sve propuste koje je neko pre njih načinio. Pored pomenutih usluga, prevodioci i sudski tumači mogu profesionalno da obrade bilo koji sadržaj koji je vezan za internet. Tu su svakako direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog jezika na makedonski, ali i online kataloga, zatim internet prodavnica, kao i softvera, što podrazumeva stručnu obradu aplikacija i programa koje klijent bude tražio. Naglašavamo da naši stručnjaci, koji budu obrađivali bilo koji internet sadržaj, u tom slučaju primenjuju i pravila koje se tiču njihovog optimizovanja za pregledače, Search Engine Optimization, to jest SEO. Kada se u toku prevođenja primenjuju ova pravila, automatski se konkretni sadržaj pravilno prilagođavaju pretrazi, što dovodi do toga da oni bivaju kotirani mnogo bolje, to jest da se neretko vrlo brzo nađu među prvim rezultatima pretrage na internetu. Posebno ističemo činjenicu da svaki klijent kome je potrebno prevođenje audio ili video materijala sa ukrajinskog na makedonski jezik, uz ostvarivanje te usluge u svakoj našoj poslovnici, može angažovati i stručnjake kako bi pomenuti materijali bili titlovani ili sinhronizovani, odnosno kako bi se dobila njihova kompletna obrada, izuzev animiranih i dokumentarnih filmova, odnosno reklamnih poruka, te zabavnih i dečijih emisija. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i igrane filmove, odnosno serije, kao i informativne emisije, zatim crtane filmove i ostale sadržaje iz ove grupe. Prevod potvrde o prebivalištu sa ukrajinskog na makedonski jezik. Među brojnim uslugama koje profesionalni sudski tumači i prevodioci na osnovu zahteva klijenata mogu da izvrše, se nalaze i direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa ukrajinskog jezika na makedonski. Također se podrazumeva da zainteresovani klijenti mogu da dobiju kompletnu obradu i lične karte, odnosno uverenja o državljanstvu i izvoda iz knjige venčanih, zatim saobraćajne dozvole, kao i izvoda iz knjige umrlih, odnosno pasoša, krštenice, radne i dozvole za boravak, kao i vozačke i ostalih ličnih dokumenata. Prvo što moramo naglasiti jeste da klijenti uz prevod različitih dokumenata u navedenoj jezičkoj varijanti u sklopu svake od preko 20 poslovnica naše institucije imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva overavanje od strane zvaničnog lica, to jest ovlašćenog sudskog tumača, koji je u našem timu. Tim postupkom obrade se prevedenom dokumentu obezbeđuje pravna validnost, te tako klijent dobija priliku da ga koristi na potpuno isti način kao i svaki dokument koji je zakonski potpuno važeći. Čitav postupak obrade dokumenata je donekle specifičan, zato što ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da prevedeni dokument preovere, uporedi sa originalnim. Te je upravo iz tog razloga i naglašeno da klijenti koji zahtevaju direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski, da prilože originalna dokumenta kada budu donosili ili slali materijale na neki od dostupnih načina. Također naglašavamo da bi svaki klijent pojedinačno trebalo da se raspita pre nego što nam dostavi sadržaje na obradu. Da li je za njih potrebno izvršiti i overu apostilom? U pitanju je overa posebnom vrstom pečata, koji je poznat kao haški, i za koji stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu zaduženi, to jest nemaju ovlašćenja da izvrše tu vrstu overe. Klijenti bi trebalo da znaju da nije obavezno ovaj pečat staviti na svaki dokument za koji se vrši direktan prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a za dokumente za koja je predviđena ova vrsta overe, postoji mogućnost da overa haškim pečatom bude izvršena pre nego što prevodioci i sudski tumači obrade dokument u skladu sa pravilima ili posle toga. Budući da to zavisi od konkretnog dokumenta, ovo su informacije koje svaki pojedinac treba da poseduje, kako bi se u velikoj meri uprostio postupak obrade određenog materijala. Svakako će naši stručnjaci, izuzev ličnih dokumenata, da obrade i sva ona koja različite nadležne službe zahtevaju, što podrazumeva direktno prevođenje potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti sa ukrajinskog jezika na makedonski. Potvrdo visini primanja, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i drugih. Naši stručnjaci izlaze u susret svakom klijentu koji zahteva da u ovoj varijanti jezika dobije prevedenu medicinsku dokumentaciju. Zapravo sudski tumači i prevodioci, izuzev lekarskih nalaza, kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koja pomenuti tip dokumentacije čine, kao što su, na primjer, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacija o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga. Naravno da na zahtev klijenata možemo da izvršimo i direktan prevod potvrde o redovnom školovanju sa ukrajinskog jezika na makedonski, ali i da ponudimo kompletnu obradu za mnoga druga dokumenta koja se odnose na obrazovanje, kao što su, na primjer, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, s tim da prevodioci i sudski tumači svakako mogu u toj jezičkoj varijanti da obrade i diplomske i seminarske radove, ali i ostale sadržaje koji se na pomenutu oblast odnose. Klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da dobiju i prevod pravnih akata, budući da naši stručnjaci, izuzev sudskih odluka i presuda, mogu također da obrade i licence, zatim sudske žalbe i tekovine Evropske unije, odnosno sudske tužbe, kao i rešenja, zatim sertifikate, punomoće za zastupanje i druga dokumenta koje se tiču kako oblasti sudstva, tako isto i oblasti prava. Izuzev toga, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sadržaje koji se odnose na nauku, tako da klijente očekuju ne samo direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa ukrajinskog jezika na makedonski, već i naučnih radova različite kompleksnosti, odnosno naučnih patenata i ostalih dokumenata iz sfere nauke. Podrazumeva se isto tako da možemo da izvršimo i direktno prevođenje faktura sa ukrajinskog jezika na makedonski, odnosno svih ostalih dokumenata koje imaju bilo kakve veze sa poslovanjem određene kompanije, kao što su recimo godišnji i poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno finansijski izveštaj i poslovne odluke, zatim statut preduzeća, kao i osnivački akt preduzeća, te revizorski izveštaj i ostala dokumenta iz ove grupe. Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu, kada je to potrebno, da prevedu, a zatim i overe, građevinske projekte, odnosno svaki dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstva za rukovanje, i svaki drugi dokument koji čini kako dokumentaciju za tendere, tako isto i tehničku dokumentaciju. Cena prevoda sa ukrajinskog na makedonski jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.